Geliefdes, toe ek nagedink het oor wat om vanaand te lees, juist ook in die kerklike jaar die gedeelte voor die hemelvaarttyd, het ek besef maar een gedeelte wat baie nou daarby aansluit is die Efesiërs 6. Maar voordat ons het die Efesiërs 6 lees, wil ek net een paar vers uit Handelinge 1 lees, wat dan ook sal aansluit met dit wat ons in die Efesiërs 6 gaan lees. Ons lees Handelinge 1 vanaf vers 6. Letterlik nou die dag voor die hemelvaart, die Heere Jesus het klaar opgestaan, en nou is dit daai onsekerheid wat gaan nou gebeur. Toe hulle keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Heere, is dit nou die tyd dat hy die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En dis wat ons sien wat vandag gebeur, die evangelie gaan letterlik tot in die uithoeke van die wêreld, maar ook daar spesifieke woorde in vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Kom ons blaai dan maar in Efesiërs 6 toe. Die boekie Efesiërs weet ons is in twee dele gedeel, die eerste drie hoofstukke handel oor dit wat die Here vir ons in genade gedoen het. Uit genade is julle gered. Hy het julle uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hy het met sy Gees in julle gewerk dat julle kan lewe. En dan vanaf hoofstuk 4 sê hy, maar hoe kan ons nou in dankbaarheid voor hom lewe? Hoe kan ons eintlik as nuwe mense voor hom lewe? En dan word daar iets bygevoeg hiervan vers 10 af. Eintlik vat dit saam wat gesê word, maar hy sê dit op 'n baie besonderse manier. Kom ons lees dan Efesiërs 6 vers 10, is 'n gedeelte wat julle almal seker goed ken. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borshandas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en vat die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid, deur die gees. Wees waaksaam en bid gedurig, vir al die gelowiges. Liefdes, ek wil daar nie by stilstaan, maar vooral by die eerste gedeelte van die wapenrusting en eintlik ook by die heel inleidende vers tot hierdie gedeelte, vers 10. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. En dan eerste deel van die wapenrusting, vers 14, lei dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas. Wanneer ons donderdag TV die hemelvaart van ons Here vier, vier ons dit as oorwinnaar. Hy het gekom as 'n mens gebore, klein swakke mens. Hy het opgegroei terselfdertyd God, maar terselfdertyd ook werklik mens. En uiteindelik het hy die verskriklikste dood deurgegaan. Het hy letterlik die hel daar aan die kruis deurgegaan en dit terwille van ons. En toe dit klaar was, het hy dit uitgespreek. Dit 'n les daar, dit is volbring. En het hy self gesê, Vader, in U hande gee ek my gees. Daarna het hy opgestaan uit die dood, die graf was leeg. En dan kom die tydjie tot en met die hemelvaart van ons Here. Wat invloed het dit op ons lewe? Wat invloed het dit op ons lewe dat ons weet ons Here het werklik ons skuld op hom geneem? Hy het werklik ter wille van ons gekom en uiteindelik alles so verander dat ons nie net voor God regverdig is nie, dat ons nie net vrygespreek is nie, maar dat ons werklik nuwe mense kan wees. 'N geweldige invloed op ons. Mense verskil met mekaar. Kyk net om ons hoe die wêreld na dinge kyk, dan sien ons hoe veg hulle self met mekaar. Daar's debatte wat ons op YouTube kan aflaai, hoe intelligente mense met mekaar debatteer en ons hoor partykeer hoe party mense sommer onintelligent vir mekaar kwaad is en dinge vir mekaar sê. Mense haat mekaar. En dikwels is dit doodgewoon omdat hulle dinge verskillend sien. Hulle sien dinge verskillend en hulle kan nie eintlik dit hanteer dat iemand iets anders te sien nie. En daarom staan druk vandag selfs op die kwessie van vryheid van spraak onder die vaandel van liberalisme wil hulle mense dwing om net op 'n sekere manier te mag praat of net op 'n sekere manier te verwys. Byvoorbeeld daar geslagte en al die soort van dinge. Julle weet van die debatte wat aangaan. En nou word ons opgeroep in hierdie gedeelte om 'n stryd te stry. En die Bybel spoor ons dwars hieraan, 1 Timoteus 6 vers 12, dat ons die goeie stryd moet stry. En hierdie goeie stryd sluit spesifiek ook aan dat ons moet stry vir dit wat reg en goed en waar is. Dis tog waartoe die Here ons roep. En daarvoor sit ons op 'n pos en dit het ons gelees in Efesiërs 6, sodat ons op ons pos kan bly. En dan moet ons dit boonop kragtig doen in en deur hom wat magtig en almagtig is. Kom ons kyk dan na hierdie gedeelte en ons het drie woorde waarvolgens ons dit wil doen. Kragtig, waarheid, vryspraak. Kom ons begin dan by Efesiërs 6 vers 10, die woord kragtig. Eindelik word kragtig in die Here en ons kan dit vertaal en in die krag van sy krag. Hier word drie woorde in die Grieks gebruik wat al drie met krag vertaal word. Eindelik word kragtig in die Here en in die krag van sy krag of in die mag van sy sterkte of in die krag van sy sterkte of in die mag van sy krag of in sy geweldige krag. Hier word dus geweldige sterk woorde gebruik. Maar kom ons kyk, hoekom sê hy eindelik? Soos ons vanmôre ook gesien het dat daar met 'n spesifieke woord begin het in Hebreërs 10 om eintlik die vorige deel saam te vat, kry ons presies dieselfde hier in Efesiërs 6. Dit vat eintlik alles wat in Efesiërs gesê word saam. Veral dan ook dat ons in die Here kan kragtig wees. Hy het jou nuut gemaak. Hy het jou syne gemaak. Hy het jou verander. En nou sê hy vir jou, maar ek het jou gemaak dat jy kan 'n sekere wyse funksioneer. So hy vat alles saam. En dan as ons in Efesiërs 4 kyk en 5 kyk, dan sal ons sien, hy praat oor ons nuwe lewe en die ou lewe, jy hoef nie meer te lewe soos jy vroeër gelewe het nie, jy het Christus nie so leer ken nie, in hom as jy verander, kan jy as 'n nuwe mens lewe, jy hoef nie te vloek nie, maar jy kan woorde praat wat opbouend kan wees, volgens die eis van omstandighede vir die mense wat na jou luister. Jy hoef nie in wraak en bitterheid te vervang nie, maar jy kan werklik as nuwe mens, selfs in die bitterste omstandighede, 'n impak en maak en mense se lewe verander. Besitting selfs al gaan dit swaar of jy nie te steel nie, maar jy kan eintlik hard werk sodat jy kan uitdeel. So radikaal is die verandering, plaas van vloek seën, plaas van steel uitdeel, plaas van om wraaksugtig te lewe en te sê maar ek gaan jou terugkry deur te sê maar hoe kan ek tot 'n seën wees ook in jou lewe. Eindelik vat dit alles saam. En dan gaan dit oor ons verhoudings, dan gaan dit oor die verhouding tussen man en vrou. En dit word eintlik op kosbare manier gesê dat die man eintlik soos Christus in liefde moet lewe en omgee vir sy vrou. En die vrou uiteindelik soos ons teenoor Christus optree, so ook teenoor man in liefde en omgee moet kan optree in 'n respek. So, dit vat dit saam, dit vat die ouers en kinderverhouding saam, dit gaan oor die werkgewer, werknemer, al die aspekte, ons hele lewe word eintlik saamgevat in dit, en dan word vir ons gesê, maar hoe? Dis geweldig, why? Is nie so maklik nie, ek sal maar probeer, nee, jy is die teenoorgestelde, eindelik word kragtig in die Here en in die krag van sy krag, eindelik word kragtig in die Here en in die mag van sy sterkte. Eindelik word kragtig in die Here en in sy geweldige mag. Die Here sê, ek gee dit vir jou. Daardie woord word kragtig in die Grieks, waar die woord dynamo ook vandaan kom, dui eintlik op 'n innerlike krag. Met ander woorde, nie net ek kry krag van die Here, maar daardie krag vloei in my in dat ek self 'n kraggewer word, dat ek self 'n kragopwekker word. En ons het vanmôre dit ook gehoor uit Hebreërs 10 vers 24 en 25, waar ons dan vir die ander kan omgee, waar ons kan uitreik na ander, waar sy invloed kan wees. So uiteindelik as ons die hele Efesiërs wil saamvat in Efesiërs 6 vers 10, dit wat eintlik by uitkom is, die Here het ons verander dat ons self die kraggewer kan word. Maar hoe? Word kragtig in die Here. So dis ons inkropplek vir ons krag. Soos nie daar ingekrop is nie, gaan ons hard probeer, maar ons krag gaan minder raak. Ons diesel gaan opraak van ons krag opwek. Ons gaan nie kan aanhou nie. So daarom is die inkropplek so geweldig belangrik, die kragbron, dat dit juis in die Here sal wees. En dan soos ons gesê het, en in die mag van sy sterkte, in die krag van sy krag, in die volheid van sy mag. Met ander woorde, die Here beklemtoon, hier is 'n onbeperkte krag. Dit is 'n geweldige krag vir hom. Die God wat hemel en aarde gemaak het, die God wat alles in sy hand vashou, en dis hy wat sê, word kragtig in my, en in my geweldige krag. Geweldige kragstroom. Kragbron, onuitputlik, almagtig. En dan hoor ons daardie woorde wat die Here vir die disippels gesê het kort voor die hemelvaart. Julle sal krag ontvang. En dan sal julle my getuies wees. En dit gaan nie gekeer word. Dit gaan uitgaan tot uit die uiteindes van die aarde. 'N Geweldige getuienis ondanks al die weerstand wat daar gaan wees. En ons sien dit by gelowiges oor die eeue. Ons sien dit vandag nog by die vervolgde kerk. Klein mensies, seer mensies, as mens hulle verhale lees, stikkende mense, van hulle geen opleiding gehad nie. Mans word in die tronk gesit. Die vrou en die kinders moet eintlik amper slawehandel doen net om aan die lewe te bly. En dan sien mens die geloof. Ja, met baie worsteling baie keer, maar die geloof en die wyse waarop hulle steeds die evangelie bly verkondig, dis suiwer net deur die krag van die Here. So was die disippels, so was die eerste Christene, vir die eerste 300 jaar van die Christene se bestaan was die meeste Christene slawe. Baie van hulle was geweldig vervolg. Ons weet wat Nero en Domitianus met gelowiges gedoen het. So anders as hierdie voorspoedsgeloof wat ons vandag het. Om kragtig in die Here te wees, is juist om te doen ondanks wat met ons gebeur. En daarom sê die Here ook in 2 Timoteus 1, ek het julle nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag. Selfe woord, die dynamo, daardie opwekker, daardie deurgewer, krag en liefde en selfbeheersing. En hoe? Hoe deel ons in hierdie krag? Hoe? Wat beteken dit om ingeprop te wees by die Here? Natuurlik beteken dit om 'n werklike verhouding met hom te lewe. Maar hy lei ons ook wat dit ook verder beteken vir ons lewe. En dis waar hy die wapenrusting vir ons verduidelik. soek en bly by die waarheid. Leef verseker van ons vryspraak. Vertel vir ander die evangelie van vrede. Vertrou God gelowig, daar die skuld in die hart. Leef verseker van jou verlossing. Gebruik die evangelie as jou swaard. Wees bidend afhanklik van God. Liefdes, het sal goed wees as al hierdie punte rustig gaan oordink vanavond. Het sal goed wees as elke van ons het verder gaan oordink. Want deur dit te doen, sê die Here, word ek kragtig in hom. Kragtig hier binne. Iemand uit wie krag en sekerheid gevind word en uit wie dit straal. Kraggewers in en deur ons magtige Here. Kragtig in die goeie stryd teen die bose is nie 'n bonatuurlike stryd nie. Die Here roep ons nie hier in tot iets vreemds nie. Die Here roep ons hier in om dit wat hy ons gee te gebruik en dit werklik te gebruik met daardie sekerheid. En daarom gaan dit in die eerste plek oor ons eie beskerming, ons eie sekerheid van die waarheid, van die vryspraak wat in my borsharnas is, van die skuld van geloof, van die skoene wat ek aan die voet het. Alles dinge uiteindelik wat maak dat ek op my pos kan bly, maar dat ek ook beskermd kan wees en die swaard van die gees kan gebruik en dit bidend kan doen. Maar kom ons kom na die tweede plek by waarheid, my belangrike gordel. Wanneer Romeinse soldaat gereed gemaak het vir geveg, het hy sy gordel onder andere gebruik om die punte van sy mantel daarmee op te bind. Partykeer het hy ook sekere dinge aan die gordel gehak ook, wat hy kan nodig kry in die stryd. Maar deur die mantel so op te bind, het hy verseker dat hy maklik kan beweeg en dat hy nie oor sy klere in 'n kritieke stadium val nie. Nou gebruik die apostel Paulus juist dit. Juist die waarheid as hierdie gordel, wat keer dat ons struikel. Wat gebeur as ons struikel? En oomblik wat ons struikel, is ons kragteloos. Ek kan die sterkste moontlike persoon wees in 'n stryd, maar as ek my balans verloor, dan is ek vir daardie oomblik uitgelewe. En daarom die waarheid keer dat ons balans verloor, dat ons rondval. En nou sien ons baie keer hoe geskok mense sal wees as hulle ewe skielik hoor dat iets wat hulle geglo die waarheid is nie. Ons sien dit met ons werk onder die kultegroepe. Wanneer daai persoon uiteindelik besef maar hierdie leier is my gejog, dan sit op hulle hele lewe in mekaar val en hulle sal vir jou sê, nou moet jy my net nie los nie, ek weet nou niks meer. Waarheid gee vir ons vastigheid, dit gee vir ons sekerheid en daarom kan ons seker wees. En die eerste gelowiges was seker, hulle het geweet, Christus het werklik aan daardie kruis gesterf en hulle het hom gesien. Paulus skryf in 1 Korintiërs 15, meer as 500 het hom te gelyk gesien, hulle het geweet is waar en daarom het hulle verkondig en daarom was hulle nie bang om dood te gaan nie. Ja, hulle was seker bang in die gewone sin, maar hulle was bereid om te sterf vir die waarheid. Hulle was bereid om dit vir mense te vertel, selfs hulle eie dierbares wat vervolg is, wat gelei het, wat pyn deurgegaan het. Jy jok nie om in die moeilikheid te kom en jou mense in die moeilikheid te bring. Mense jok om uit die moeilikheid uit. Maar dit gebeur is die waarheid. En daarom kon hulle dit uitlewe, kon hulle dit uitdra. Nou waarom hou ons nie by die waarheid nie? Waarom vergroot mense sekere dinge? Hoekom wil ek 'n ding groter vertel as wat dit is? Baie keer, vir alles het gaan oor eie foutjies, dan probeer ek dit afmaak en verklein ek dinge. En so, dit is die oomblik wanneer ek weer op myself vertrou. Daarom sê die Here word kragtig in die Here en in sy grootmag. Word kragtig in die Here. Waarheid maak dat ek fokus op dit wat waar en reg en goed en behoorlik is. Met ander woorde, dit hoe God dit bedoel het om te wees. En dan word dit maklik. En dan kan ek kragtig wees. Want as dit, dan is dit nie my eie oplossing kies nie. Maar waarheid maak my eintlik vry van my eie selfsug. My eie eer. My eie verskonings. Maar dit maak my ook vry van my eie seer. Baie keer het mense seer. En dan voel hulle maar hulle moet voorgee. Hulle kan ook nie daarover praat nie. Waarheid maak my vry van dit alles. Dit gee ons 'n rede om te lewe. Gee ons 'n doel op aarde. Bring ons by ons roeping en taak uit. En daarom is dit belangrik dat wanneer ons met mense wat seer het, wanneer hulle swaar het, praat, dat ons werklik deurdring na dit wat waarheid is in hulle lewe. Want ons baie keer vir mense gejok. En baie keer, toe mense klein was, kon mense dinge nie hanteer het nie. Jy het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Jy het maar dinge begin glo. Iemand het gesê, jy gaan maar in mislukking wees. Iemand het maar dit of dat vir jou gesê, dan glo die mense dit later. So waarheid is juist ook 'n pastorale gebied, om my vry te maak van dit wat baie keer 'n leuen is, om dit weg op te breek. Of, wanneer ek dwalinge begin glo. En ons is daar baie mense wat allerhande vreemde goed glo. Julle weet selfs as julle met julle vriende praat. Mense wat snaakse goed glo. Ongelukkig deesdae in ons families is daar mense wat snaakse goed glo. So die waarheid maak, as hulle dit kan verstaan, maak dat hulle kan loskom van 'n leuen en by die waarheid kan uitkom. Waarheid bring my ook in 'n regte verhouding met God. Dat ek God reg sien. Party mense het dalk in hulle kinderdae skrikwekkende goed ervaar en sukkel hulle met 'n beeld van God as Vader. Want my beeld van God as Vader is dalk heeltemal skeef getrek deur dit wat ek by my eie vader sou ervaar het. So dan om die waarheid in ons verhouding met God te verstaan, die waarheid in ons verhouding met ander mense. Ander mense het dalk al soveel keer vir jou goed gesê wat nie waar is nie, dat jy sê maar nou vertrou ek eintlik niemand meer nie. Die om weer met 'n egtheid, 'n waarheid met ander te kan lewe en uiteindelik ook in 'n eerlikheid wat menself te kan lewe. So om nie te struikel nie is belangrik om waarheid en waarheid te kan onderskei. En ons moet ook wanneer ons met hierdie kinders werk op hierdie uitreike, jong mense werk, dan moet ons juist ook met hulle pad stap, dat hulle ook sal verstaan wie die Here werklik is. Hoe wonderlik is dit as mense met kinders en julle almal werk een of ander tyd met kinders of vir met kinders te doen. En baie van julle glo ek sal nog kinders ook hê, die wat nog nie kinders het nie. Dit wonderlik is dit as mense net oor die genade van God kan praat. As mense kan praat oor hoe wonderlik dinge gemaak is en mense sien hoe daardie kinders opgewonde raak oor hierdie God wat hulle leer ken, wat alles so perfek gemaak het en hulle vertroue in hom kan stel en 'n verhouding met hom kan lewe. Ook leer om hulle krag by hom te kry. So wanneer ons met vrae en aansprake met ander wêreldbeelde gekonfronteer word, is dit moet dit uiteindelik ons voorreg wees om ander daar te kan bystaan. Dis wat die Here sê, hy sê word jy kragtig. Ek het vir jou verduidelik in Efesiërs 1-3 wat 'n genade jy het, waarvan jy seker kan wees. Jy is lewend gemaak. Jy is 'n nuwe mens in Christus. Dis nie uit jouself nie. Ek het jou verduidelik hoe dit lyk as jy dit uitlewe, presies die teenoorgestelde as wat 'n sondige natuur wou reageer. Jy kan regtig 'n impak op mense se lewens maak. En nou sê God kragtig, word kragtig met die waarheid. Jy moet die waarheid so kan deurgee dat ander saam met jou die vreugde van die ware sake kan ervaar. En dis ons voorreg. En daarom is dit belangrik dat ons kyk na wat dit is om uit 'n Bybelse hoek, uit 'n Christelike hoek na die wêreld te kan kyk. En daar's baie maklike maniere om dit met mense te kan bespreek. Selfs met kleiner kinders kan mens praat oor sê nou as iemand wat vir jou sê God bestaan nie, net die wêreld wat om ons is. Moes iemand antwoord, watter vraag kan jy vir iemand vra? Op so 'n manier kan mens van kleins af leer hoe om die waarheid te verduidelik, om die waarheid uit te dra. En dis belangrik dat ons van kleins af daarmee begin. Ek is bly Jonker is ook hierso, maar in sy navorsing is onder andere getoon dat in die ouderdom 3-6 jaar is die ouderdom wat kinders die meeste oor God praat of hulle uit 'n gelowige of ongelowige gesin uitkom.
Dis wanneer hulle wil weet. Dis wanneer hulle wil uitvind. Dan word al die basis van 'n wêreldbeskouing vasgelê. En nou wanneer ons kyk hoe dit in die laerskool verder ontwikkel, daai sekerheid wat hulle het. En in die hoërskooltyd hoe mense dit begin toets en sê, ek het nou hierdie sekerheid geleer, maar werk dit regtig? En dan op universiteitsvlak is die vlak wat dit al 'n rustigheid in my het. En tog is daar baie mense om my wat nog worstel, wat nog nie presies dit in plek het nie. En daarom val hulle maklik vir goed wat vir hulle gesê word. En ek dink julle sien dit om julle. En wat 'n wonder as mens dan selfkragtig kan wees om hierdie impak te maak. Alle berge wêreldbeskouings wil antwoorde bied op baie basiese vrae. En dis die soort vraag waaroor ons met mekaar moet praat, mekaar moet toets, mekaar moet opskerp, dat ons werklik alkragtiger in hierdie waarheid 'n impak kan maak. Baie belangrike vraag, wie God is? Wie is God werklik? Wat beteken dit dat hy drie eenheid is? Wat 'n geweldige liefde is daar binne die drie eenheid. Volmaakte liefde, God is liefde. Want binne die liefde, binne die drie eenheid is daar die liefde volmaak. Liefde is tog iets wat mens gee in die eerste plek. En daar's die volmaakte liefde dat Jesus selfs bid, Vader, wat hulle een sal wees soos ons een. Wees God. Wees die mens. Hoe die Here ons werklik gemaak, wat is die bedoeling? Want vandag sukkel mense selfs met iets soos geslagslikheid. Mag jy nog sê iemand is 'n man of 'n vrou en hoe moet jy verhoudinge sien en hoe moet jy huwelike sien en hoe moet jy al hierdie sake sien? Basies dan nou, wie is die mens? Wat invloed het die sondeval op ons gehad? Wat beteken die verlossing in Christus? Hoe verander dit ons weer om by die mens te wees wat hy ons bedoel het om te wees? En dan, die hele skepping op ons, die natuur. Wat behels dit werklik? En nou kan ons verskillende dele daarvan bestudeer. In die natuurwetenskappe, maar ook ander aspekte. Selfs in die sosiale wetenskappe ontdek ons dinge van hoe God dinge gemaak het. Die wonder daarvan. En dan kan ons dit oordink. Hoe die Here alles gemaak, geskep. Hoe fyn is alles ingestel? Hoe is alles bewaar? Hoe is dit moontlik dat ons kontak met mekaar kan hê? Hoe is dit moontlik dat hier eintlik spraak uit 'n tong en 'n mond kan kom wat oor 'n afstand kan kom en dat iemand dit met ore kan opvang en met al hierdie wonder van hoe dinge hier werk uiteindelik kan verstaan en oordink en weer iets kan terugsê? As ons net so bly ons verwonder oor hierdie wonder van die skepping van die Here, dan natuurlik oor iets soos die toekoms. Wat gebeur na die dood? Mense wonder daaroor. Oor die lewe self vandag. Hoe behoort mens te lewe? Hoekom moet jy so lewe? Om werklik te weet, maar ek lewe nie so omdat ek iets daardeur wil bereik nie, maar Efesiërs het ons dit gelees. God het my lewend gemaak. Hy het my nuwe mens gemaak. Ek kan dit lewe. Ek wil dit lewe. Ek wil hierdie impak maak. Ek wil hierdie ekstra kilometer saamloop. Ek wil met jou praat as dit nodig is om met jou te praat, ook ernstig te praat. Ek wil dit doen omdat ek regtig vir jou lief is. Want dit is so kosbaar die ryk waar die Here met die sogenaamde rykdom man praat, dat daar staan, hy het hom lief gekry en dan sê hy vir hom iets wat uiteindelik so geweldig is, dat hy man moet omdraai. En dan die lewe in die verlede, die geskiedenis, die terugkyk. Daar word soveel dinge oor die geskiedenis gepraat. Ons almal het 'n geskiedenis. En om net die Here se genade daarin te sien, waarom is daar 'n hemelvaartfees? Ons dink terug aan die Here se genade in die hemelvaart. In Paasfees, in Kersfees, in Sondag vir Sondag aan die Here se opstanding. Daar's monumente in ons lewe, daar's monumente in groepe se lewe en volke se lewe hoe die Here sy genade gegee het. En as ons net dink die geweldige werk wat sendelinge oor eeue gedoen het, wat hulle juis gedoen het omdat die Here hulle uitgestuur het tot aan die uiteindes van die aarde. Hoeveel wonder, hoeveel genade, hoeveel impak het die Here deur sy kerk, deur sy koninkryk, deur sy mense laat doen oor deur die geskiedenis en hoeveel wil hy deur ons doen? En waarom word kragtig? Word kragtig in die Here dat ons hieroor kan praat, dat ons enige tyd ook in die waarheid kan bly. Die waarheid is eintlik dit wat ons wil verkondig. Dis al wat werklik vry maak. En daarom kom ons in die laaste punt by die hele kwessie van vryspraak uit. Is jy onseker oor jou verhouding met die Here? Want as jy jy onseker is, kyk jy kan probleme nie. Johannes skryf dit in 1 Johannes 5, hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle, so dat julle kan weet, dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Jy kan nie kan lewe, jy kan nie regtig in die Here lewe, as jy onseker is, of jy enigstens 'n verhouding met hom het. Baie, baie goeie rede, dat die vryspraak, die regverdigmaking, juist ons borsharnas is. Die borsharnas moet sê, sies keer dat die vyand se wapens nie deurdring na al hierdie belangrike, inwendige organe in die soldaat se lyf nie. En hierdie organe word in die Bybel met emosies soos gevoel en begeerte, en selfs die mense gewete in verband gebring. Jy nou gedink hoe wonderlik is dit, dat ons 'n gewete het? Mense het nie 'n gewete gehad het, nou saam ons psikopate was. Verskrikkelijk so in die wereld gewees. Ons sou regtig gedoen het wat die evolutioniste sê, oorlewing van die mees aanpasbare survival of the fittest. Dit sou ons gewees het, sou getrap het, ons sou nie omgegee nie, ons sou saam gewerk het, sover het veel te voordeel was. En hier het ons 'n gewete gegee, en hierdie gewete is 'n vreemde ding, want hy gaan teen my hele selfsugtige natuur in. Ek wil nie nou dit doen nie, maar my gewete dwing my. En ons het van hoor op die Hebreërs 10 keer gehoor van 'n slegte gewete, dat dit in my pla, wanneer ek juist wegskram van dit wat God vir ons gegee het. Hy het my juist 'n gewete gegee, en nou wil hy hê dat hierdie vryspraak in hierdie binneste van my, in my hart, in my gewete inwerk. En hy sê vir my, bring jou las na my toe. Bring die duister na my toe. Bring, maak oop, word los daarvan, want anders kan jy nie kragtig word nie. Anders is soos iemand wat 'n seer arm het, jy kan met hierdie arm veg, jy kan dalk met die res van jouself veg, maar hierdie arm het seer gekry, kan nie veg nie. Bring dit na my toe, bring daardie goed wat seer gemaak het, of daardie goed wat kwaad gemaak het, of daardie goed wat verkeerd is en wat duister is, bring dit na my toe, dat ek jou los kan maak daarvan. Dis wat die vryspraak beteken. Om werkelijk los te kom van dit wat uiteindelik my ingewande gaan vastklep en my keer om werkelijk krachtig in die Here te wees. Vryspraak is eintlik 'n wonderlike positiewe iets. Ander godsdienste begin met wat jy moet doen om die gode of die godheid tevrede te stel. Jylle kom na enige godsdienst, dat allemaal gaan daar oor, jy moet die God of die God gode tevrede stel. Maar die ware godsdienst, die ware verhouding met God, gaan nie daar oor dat ons hom moet tevrede stel, so dat hy dan iets goeds aan ons kan doen. Want as hy myself is, gaan daar oor dat God my in Christus vrygespreek het, dat hy my voor die grondlegging van die wereld uitverkies het, dat hy hierdie persoonlike verhouding met my lewe, dat ek wat dood was as gevolg van my misdade en sonde en selfsug, lewend gemaak is, uitgenade gered is, 'n nuwe mens gemaak is, vrygespreek is. En as mens dit regtig deurdink en besef, dan is dit so geweldig. Mens wil inspireer, want jy voel geïnspireer. Deur die Here se krag word jy nuut gemaak van binne en wil jy kragtig na buite lewe. En daarom, die vryspraak keer dat negatiewe gevoelens oorneem, want negatiewe gevoelens laat my my roepingsbesef verloor, laat my terugduik. Daarom is belangrik dat ons oor ons diepste emosies en gevoelens by die Here kan uitkom. Dawid skryf dat in die Psalms toe ek geswyg het, het ek uitgeteer. Dis hoe die Here met ons werk. Hy maak dat ons swaar kry, sodat ons by hom kan kom en dit kan loskry en kan deurkry en nie vir hom kan wees. En daarom moet ons ook mekaar se laste dra. Daar wees vir mekaar en ook by mekaar daardie genade gaan soek. Ons moet oefen. Ons moet dit regtig oefen om te dink, maar wat is dit wat 'n las geword het? En hoe kan ek dit werklik vir die Here oorgee of hulp daan kry? Ons begeertes, soos ons begeertes vir erkenning, liefde, aanvaarding, sekuriteit, dis by alle mense. En as sodanig is dit nie verkeerd nie. Kinders het dit nodig, erkenning, liefde, aanvaarding, sekuriteit. Die probleem is wanneer dit gefikseer word, dat dit daaroor gaan, dat dit die diepste rede is waarom ek dit alles doen. Dis waar die krisis gaan kom. En daarom moet ek verstaan hoe ons dit op 'n regte manier teenoor mekaar moet uitlewe. Want dit het 'n geweldige groot invloed op ons lewe. As begeerte verkeerd hanteer word, dan maak dit dat ek my motivering verloor, dat ek kragteloos voel. Ek voel ek slaag nie. Wat help dit tog? Kyk, ek het probeer. Wat help dit tog? Eindelik word kragtig in die Here en in die krag van sy krag. Dan maak dit dat ons diepste begeerte tog is, en dit is tog ons diepste begeerte as gelowiges, om 'n verskil te maak, die verskil waartoe God ons bestem het. Daardie roeping, dis wat vir ons sinvol is, dis wat vir ons betekenis het. Here, wanneer ek doen waartoe U my roep, hoe U my lewe stuur, wat U van my wil verwag, op elke oomblik van my lewe, dan kan ons op ons pos bly met die sekerheid. God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? En ons weet, daar waar Paulus in Romeine 8 skryf, en die vervolging, die sware, alles, en dan sê, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Is daar die innerlijke krag, daar die sterkte in sy magtigheid. Daarom, geliefdes, in die tyd van eksamens vir baie, maar eintlik van die tyd van mense lewe, wat net sien hoe mense om jou kragteloos word, moedeloos word en uitsig, word kragtig in die Here. Dis bevrydend. Dis om werklik te wees wie jy is. Word kragtig in die Here en in sy groot mag. Word kraggewend in die Here en in die krag van sy krag. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, wat 'n wonder is dit om te weet, U ken ons. U ken ons van ewigheid tot ewigheid. U het ons lewend gemaak. U het deur U Gees in ons kom inwerk, sodat ons in hierdie kosbare verhouding met U mag staan. En Here, as U vanaand iemand is wat hieroor twyfel of worstel, gee dat hulle in U daardie vrede en die rustigheid sal kry, dat dit nie ons is, dit is U. En as hulle steeds bly wonder, gee hulle die vrymoedigheid om ook met hulle medegelowiges daaroor te praat. Here, U gee vir ons die vryspraak. En U gee vir ons die waarheid om uit te dra. En U maak ons kragtig, sodat ons tot eer van U kraggewend kan wees. Dit is waartoe ons verlos is, Here. Dit is wat dit is om werklik op aarde U sin te wees. Liewe mense, en wat 'n vreugde om so te lewe.